tia la vokobavy, tontolo iainana voakajy, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Aterinay isambaravarana antsika ny fiarabana amin'ity aliny ity tompoko lasy tompoko vavy. Toloranay ifankasitrahana ihany koa antsika jiaby izay magnaraka izao fandaharana izao eto amin'ity onjam-peo momamintsika ity. Kinisy Bezandry no manolotra antsika ny fandaharana eto, namantsika anay sy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Ampitiavana no agnasana ianao hagnaraka ny fandaharana antsika jusqu' amin'ny farany. Korana makasiky ny programma PCD aty amin'ny tapana varotra andrefanosy izay hiarahana miasa amin'ny MNP no korana iarahantsika amin'ny coordonnateur regional ny programma PCD aty amin'ny tapana varotra andrefanosy aty. Eo ihany koa ny korana makasiky ny fadimy amin'ny telopolo taona ny Madagascar National Park. Alohany agnarantsika ny korana antsipirieny makasika zegny dia mafaly izahay ny magnamiantsika hira andesiny ampiomagnatsika hitandregny aragnaraka ny fandaharana sady andesinay magnamafy ny fiarabagna zay efa ny fanaovantsika teo ka dia ampitiavagna no hanolorantsika zegny hira zegny amin'ny alalan'ny teknisianinao a dia mirary ny ahitantsika ny masosy ny mahafinaritra ary magnantegna ny faharetanao hagnaraka ny fandaharana izahay avy eo.
Ratsy aminao mangala makamba kwamba zanany, ambila izy beba kiomba ratovy ny amin'ny fotoagnany. Anagnatsika maro karazagna riagna andrano masiny, namiendragnahary andesiny egny fa tsiro vatiny. Akazo maniry maneraka rano magnadiotsigo, atialany onko miteraka draka trasy lany tsiro. Atsika tsy velogny izy koa manimba tontolo iaignany, biby kakazo raha mavino fakazo iregny. Malaky se fariagna
Fanoloragna fankasitrahagna ny teknisianina nanagny antsika ny hira nandesintsika ny iomagna hitandregny ary agnaraka ny fandaharagna eto amin'n'ity aligny ity eto amin'izao onjapeo mamintsika izao. Natsidiky tamintsika teo fa koragna makasiky ny programma PCD amin'ny ankapobeny no koragna iarahantsika amin'ny coordonnateur régional Andriamafiarivo Martin eto amin'n'ity fandaharagna iarahantsika ny any ity. Eo ihany koa ny koragna makasiky ny 50 taogno ny MNP na Madagascar National Park araka nefa nambara tamintsika teo. Tsy hoalavaigna eky ny koragna fa farany spot zay rahantsika magnaraka ity dia atolotra ampitiavagna ny fagnadiadiagna zay nataonay makasiky zegny programme PCD ankapobeny izay koragna iarahantsika amin'ny coordonnateur régional aty amin'ny tapany avaratra ny nosy aty.
Honko, mba nivolezika tsika mandroboka manetiky honko lahabe. Honko, agnatodizany drakitra, makamba tragnon'ny loko. Ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentagna antsika mba hiaro hikobaby ny honko fa ny fandrombatantsika izy io mamondro ariagnantsika agnatin'ny ranomasigny eo.
Ya, tompoko lasy tompoko vavy, araka nefa nambaratsika teo moa dia vahiny tompony andraikitra amin'ny PCD no vahinintsika ny any hikorokoragna amintsika makasiky ny programma ny PCD amin'ny ankapobeny. Ny programme PCD moa zany efa haintsika fa tafiditra ao agnatin'izay resaka fikobabiagna ala honko, zay ny tena ho antsika fa misy ihany koa ny ao agnatin'ny ranomasiny. Midadasiky be izy io a izay iarahagna miasa amin'ny MNP. Eto moa zegny coordonnateur régional ny programme PCD ty amin'ny tapana varatra ty a Andriamatoa Andriamafiarivo Martin. Izy moa zegny no vahintsika hikorokoragna amintsika eto. Miarabanao zay cordo ary antany amin'ny ankapobeny manakory ny situationtsika ao agnatin'ny tetikasa na programme PCD a aty amin'ny tapana varatra ny nosy na eran'ny Madagasikara raha ohatra ka azo resahana ihany ny makasika an'izay.
Makasitraka, misaotra kinisy nanasa amin'ity androandroany ity. Araka izay fanontaninao izay a, ny programme PCD raha ataoko fampatsihivana kely fotsiny dia nanomboka tamin'ny 2018, zany hoe nieritreretina ifarana agny amin'ny 2030 agny na 2030 mahery agny zany. Mizara fazy anakitelo izy. Fazy voalohany zany 2018 jusqu'à 2022 koa nanomboka 2022 jusqu'à 2025 farany teo a ny fazy 2. Fa itsika zao zany fase anatin'ny fase 2 zao fa nanisiana extension li zany hoe nitoizana jusqu'à amin'ny farany taona ty. De ny fase 3 tokony manomboka amin'ity mois de juin ty lancement fa mbola anatin'ny fikarakarana zany ny coordination nationale sy ny régionale, ny coordination générale ny programme zany zao. De itoy igny zany jusqu'à amin'ny fiafarany programme. De après moa hita eo ihany koa fa ny mampiavaka anazy, ireo samy manana mampiavaka azy izy fazy anakitelo ireo. Tamin'ny fazy voalohany ny fototra kokoa tamin'le fampiroboroboana ny pêche artisanale sy ny tsono madinika, zay zany no agnisan'ny tena nitsongadina tao. Fazy 2 moa nihitatra taty amin'le fikobabiana honko. De tamin'ny fazy 3 tonga de miditra amina approchain de valeur miaraka amin'ny secteur privé, zany hoe miara-miasa amin'ny teo amin'ny communauté de pêcheur zany. Salasala amin'izay le izy a amin'ny fampatsihivana tsotra. Fa tianao tsindrina ihany koa nefa fa ity programme ity a de programme iarahana amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana allemand, iarahan'ireo tota zany. Fa ny MNP no mpandrindra azy. Zay aloha zany tsara mazava, zany hoe avy ao amin'ny ministerany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy miaraka ihany koa amin'ny ministerany pêche économie bleu. Reo izy ministera anakireo zany no agnisany miara-miasa akaiky amin'ny programme. Ao anatin'izay raha ty amin'ny faritra varatra somary ngezangezy any satria manomboka avy any amin'ny faritra Boe jusqu'à any amin'ny faritra any amin'ny Sainte Marie any. Fa natao eto Ambanja ny bureau régional. Salasala amin'izay zany le izy a fa manontaniky nisy teo ho aiza ho aiza ny situation fa nyteneniko teo fa tokony ho tapitra zany le fase 2 fa nisy extension ny antony satria nisy an'iregny fia COVID regny, nisy an'iregny le ny zavatra maromaro miseho regny de nitarina. Raha tao anatin'ny évaluation tamin'ny farany taona zany a de hita hoe mihoatra ny 80% eo zany no taux de réalisation vita tatao anatin'ny zay nanomboany fase 2 zay. Fa no ny fangatahana sy ny fiaraha-miasa fifampidinina niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka rehetra de nisiana ny fanitarana. satria mbola misy ohatra raha ijerintsika zao ny any famelona, satria famelona no anisan'ny mpiara-miombina antoka aminay akaiky indrindra, de manaraha atao mifaritra ambanja famelona sy VCS double VCS, dia mbola misy activité tokony fitahindry zareo, de fampidinika tamin'ny taty amin'ny coordination de hoe aleo hitarina le izy raha izany a, fa tsy mihoatra nyity taona ty zany le fanitarana anazy.
Misaotra Cordo, mazava ny amin'igny raha ohatra ka ataontsika hoe famitenana tsotra le anazava azy lavabe moa zany tena hoe ilagna fotoagna be a, fa fandaharantsika zany misy fetrany ihany. Fa ao anatin'ny ezaka tsika Cordo, nefa ao anatin'izany misy ihany lay manararoatra ny tiako tongavana eto taty amin'le dingana faharoa amin'ny nidiran'ny programma PCD zany a ny fikobabiana alahonko. Zavatra nisy a, nisy ezaka be natao teo amin'ny famongorana ireny olona mpanimba na ataontsika hoe mpitrandraka ny alahonko. Amin'izao fotoana nefa enoeno a, misy ihany koa mitady tsofoka indray a, mitovitovy amin'ny teo aloha ihany. Inona zany ny zavatra tokony ataontsika isoroana deny zao a, ny mety tsy avanina na tsy ahafahan'ireo olonareo a tafiditra ao anatin'izay faritrako bobentsika zay?
Ie, lisy manko misy tsika atao anatin'ny Madagasikara iray manontolo voafehin'ny lalam-panorenana. Tsisy afaka raharahanao zany ny olona hifindramonina sy tsy hifindramonina fa afaka mivezivezy. Nefa ao anatin'izay a, tadidintsika fa misy toerana efa faritan'ny lalàna ihany koa nefa arovana. Zay agnisany anomezan'ny PCD tohana lohatra ohatra sany amifaritra kobabiana misy any ifamelona zay mieritreritra anao extension aty amin'ny ranomasina. De sala amizay koa zao ny aty amin'ny faritra VCS igny, raha nisy fotoana nanao alerta ny VCS, nanao alerta hoe misy andian'olona tonga ao amin'ny faritra zareo araka ny tatitra voaray de hoe izy manana taratasy, tsy taratasy le taratasy aloha zany tsy mazava tsara hoe inona fa nisy OPJ aloha nidina tany ireny nga manao afaka mety akany krisy vaovao bebe kokoa manamarina azy. Misy ny taratasy fa ny ao anatin'le izy nefa misy maka le zavatra tsy azo alaina ao anatin'ny faritra rovana, de efa nisy fandraisana ndraikitra ao anatin'izay. Ary misy koa fa fivorianana tao teto nandrana tamin'ny ministère central ny pêche tatsy amin'ny la piscine le 28-29 mai farany teo. Anisan'ny jerena an'izay hoe ahoana ny fomba jerena irregularisena sy ampanaran-dalàna ny olo tsy manara-dalàna amin'ny fanaovana pêche, amin'ny fanaovana fitrandrana arenan-dranomasina. De manatin'izay mbola anatiny hoe inona ny tsoakevitra, inona ny fomba manatanterahana an'izay tsoakevitra sy ny zavatra hitany dinina tao tanatin'ny roa andro zay. Anatin'izay satria mpisehatra maro tatao anatin'ny faritra Dianano ny voro tao, nitarian'ny ministère fiben pêche izy za teo aby na ny région, nisy olo tenany distrikany Diegodeu tonga teto, distrikana Ambanja, solotena distrikany Ambilobe, ny Nosibe koa nisy tonga teto. Zany hoe tonga teo aby zany lafi ny atao anatin'ity région Diana, efa anatin'ny fandraisana andraikitra. Fa eo zany no anetanana ihany koa ny zay tompona andraikitra rehetrarehetra, aleo mba ny lalàna ny jerentsika sy hoe ihona ny tokony atao, satria raha efa tena fanifahasombana tanteraka tsika vao andray andraikitra de lasa salama médecin après la mort. Fa efa hita izy zany zao miditra de tokony mieritreritrasika hoe ihona ny tokony ho balizy apetraka.
Mankasitraka Cordo, igny moa zegny tokony atao tokoa satria nahitana lesoka be izy iny a tamin'ny fotoana ny trangany tary ampepeky raha any zany no asiantsika resaka izay fatra tantagniny association famelona. Fa araraotana ihany Cordo sady hamaroparana antsika azy alohany ametrahanao afatrafatra, araka ny fantatra moa zany a feny 5-13 taona ny MNP. Misy ve tsika hetsika hetriretina atao makasika an'izay sa manahoana, inona ny mety tsara ho fantatra na azo ambara makasika an'izay?
Ie, feno 5-13 taona marina ny MNP zay nafantarantsika azy moa taloha any gap. Taloha nisy ny teny zay gapigapin-draha reo, tsy gapigapin-draha ny MNP amzao fa MN Madagasikara National Park. Amin'ny Madagasikara National Park azay a, izy zany tsy nifototra raha tanatin'ny 5-13 taona zao a, nafantarana azy tamin'izay de tena hoe nanao resaka conservation. Fa izy amizao efa mihitatra ary efa matao amizay le développement durable, satria raha jerentsika zao ny amizao ny ka MNP no agnisany omeny mpamatsy vola miara-miasa amy mpamatsy vola akaiky, zay zao agnisany ipoirany ty le PCD ty. Mbola misy koa ao programma maromaro ohatra PRCPB, mbola misy ao anatin'ny MNP daholo zany misy ny famindra iregny zany a iarahana miasa amina mpiara-miombinantoka sahala amin'ny mpisetra ifotony direkta ho agny am'le hisy tombony agny am'le communauté. de ny hetsika zany amin'izao amin'ny zoma zao 19 juin agny amin'ny siège agny an-tanà zany no misy hetsika ray goavana, fa aorianan'io zany no mbola ho fantatra hoe mety hisy hetsika isaky ny faritra misy ny MNP ve anatanterahana an'izay atao amin'ny faritra sotra ohatra de Sambirano ohatra, ina ny tokony atao na sala amin'izay, fa mbola fofo anaty amin'izay zany mijery an'izay ny comité de directeur sy ny CA.
Mankasitraka kordony amin'ny fagnazavagna fofoy makasika an'igny hetsika zay atao iny, fa ny amarana antsika sy tanteraka sao de misy hafatra ianao matompona andraikitra satia mitapany avaratra tia indrindra fa ho an'izay mianono izao fandaratsika izao.
Tsy de tena misy hafatra angeza angamba fa tsotra ihany na hoe itsika mikobaby amin'izao tsy ho atsika fa ho an'ny taranatsika, ka aoka fanentanana no tiako atao hoe aoka itsika mba samy andray andraikitra. Anisan'ny fandraisana andraikitra na de kely indrindra ataonao ary tsy fandotoanao, tsy fanaparitahanao fako plastika ohatra, ny fikobabianao an'io zavatra rehetrarehetra hitanao manodidina anao io. Zay zany no agnisan'ny fanentanana ataoko, fa ty zao misy zavatra raika nanahitra anaty krisy. Nisy hetika natao ho an'ny faritra mando teo Maromandia, fa ny prince Maromandia io no niteny tamin'izay hoe aty aminay a ny honko tsy mba hazo maiky, izany hoe zay mikapa honko zany dia bany salasala amin'izay. Mankasitraka atsika,
mankasitraka kordony amin'ny fanazavana izay nentinao teo a, ary inona fa tafitany amin'ny piano ny afatra amin'izao fandaratsika izao a, raha misy ny fotoana ahafahagna manohy ny resaka na hitondrana fanazavana bebe kokoa dia mbola hito kordo a afaka hitondra fanazavana eto ihany koa izay a, afaka makan'izay fanazavana izay mba ampahafantaritsika ny piano. Mankasitraka atsika piano ihany koa nagnaraka ny resadresaka teto hatramin'izao faran'izao.
Honko mba nivolezika atsika mandroboka manetiky honko lahabe. Honko agnatodizan'ny drakitra makamba tragnon'ny loko, ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentana antsika mba hiaro hikobabin'ny honko, fa ny fandrombatantsika izy io mamondro ariagna antsika agnatin'ny ranomasiny ao.
Igny ihany koa ny teboko andesintsika mamaragna ny fandaragna ny any tompoko lasy tompoko vavy. Fankasitrahagna no amianay atsika ampitandregny jiaby sady fagnamafisagna ny efa natao tary aloha. Isaoragna ihany koa ny teknisianina zay niezaka nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafiny teknika tao. Kinisy Bezandry no nanolotra ny fandarantsika teto hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay, sady mampagnantegna ny hiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fandaharagna magnaraka eto amin'ny tionjabeo ity amin'ny herigniny any amin'ny fotoagna karaha jiôty. Veloma tompoko.
Atiala voako baby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokarin'ny association famerigna isan-kerinandra eto amin'ny radio Mazava. Arisiny hitofatena tsy mety.